Slavná bioložka Jane Goodallová navštívila Českou republiku. Nejstarší mořský pták na světě opět čeká mladé. Samičce je podle vědců 660 let. A dozvíte se i něco z historie císařského řezu, dnes velmi frekventovaného lékařského zákroku. Čeká vás i rozhovor s neurologem Ivanem Rektorem. Vysvětlí mimo jiné, jak funguje Mozartův efekt. Dobrý den přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Nejstarší známý mořský pták na světě už zase čeká mladé. Samice albatrosa laysenského jménem Wisdom, česky Moudrost, je nejstarší kroužkovaný pták na světě a pravděpodobně i nejstarší žijící ve volné přírodě. A podle ornitologů ve svých 66 letech znovu sedí na vejci. Se mnou je teď ve studiu Ondřej Novák. Vítej.
Hezký den. Ornitologové sledují samičku Wisdom už od roku 1959 a můžou tak s jistotou potvrdit pár věcí, které se už o albatrosech říkají. Samička se svým druhem po celých 66 let využívá pořád stejné hnízdo, to je na Midwayských ostrovech v severním Pacifiku blízko souostroví Havaj. Tam se jednou do roka vrací, aby snesla jedno vejce, o které se potom stará. Ornitologové udávají, že mláďat zvládla Wisdom vychovat už několik desítek. Nejasnosti ale panují ohledně jejího partnera. Albatrosy jsou totiž celý život monogamní, ale vzhledem ke stáří Wisdom třeba magazín Smithsonian spekuloval, že si možná už kvůli množení v tak pokročilém věku našla nového partnera.
A jak je to s věkem ptáků a mláďaty? Jinými slovy, je to třeba jako u savců? Klesá třeba s věkem jejich plodnost? Vždyť samička Wisdom, jak už jsme říkali, je vlastně taková babička.
Ptáci v tomto ohledu žádné, řekněme, biologické hodiny nemají. Potvrzuje to i ornitolog Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické.
U ptáků, ale obecně ani u jiných savců než u primátů, je ta situace trošičku odlišná než u lidí. Dokud je to zvíře zdravé a živé, tedy včetně ptáka nebo ptačí samice, tak normálně funguje v populaci, rozmnožuje se a ve chvíli, kdy přestane být zdravé, no tak velmi rychle přírody zmizí, většinou se stane kořistí nějakých predátorů.
Takže samička Wisdom má zřejmě hodně tuhý kořínek a taky určitě velkou dávku štěstí. Co se albatrosů laysanských obecně týče, tak jejich populace momentálně čítá zhruba 2,5 milionu kusů a postupně osidlují ostrovy kolem Havaje. Tedy mají tam alespoň svá hnízdiště, ale během roku se dostanou i třeba k Japonsku nebo do Beringova moře.
A můžeš nám tenhle druh ptáku nějak blíž popsat?
Mají černobílé peří a rozpětí křídel až přes 2 metry. Stojící pták má na výšku asi 80 cm a váží 2,5 až 4 kg. Samičci přitom bývají obvykle o něco větší. Zajímavé je, že podíl samců a samec v populaci je 2:3, takže samičky, které zbydou takzvaně na ocet, spolu utvářejí páry. Podíl takových párů je v populaci albatrosů laysanských až 31% a když jim vědci při jednom experimentu vzali neoplodněná vejce a nahradili je těmi oplodněnými od heterosexuálního páru, tak páry tvořené dvěma samičkami zvládly ta vejce vysadit a dokonce i vychovat mláďata.
Zmínili jsme, že samička Wisdom je nejspíš nejstarším volně žijícím ptákem vůbec, nebo alespoň nejstarším, o kterém vědí vědci. Jak jsou na tom třeba ostatní druhy?
U ptáků je ta délka dožití hodně proměnlivá. Závisí třeba na tom, o jaký konkrétní druh ptáka jde. Pokračuje Zdeněk Vermouzek.
Konkrétně třeba u malých pěvců, jako jsou červenky, ty jsou extrémně krátkověké. To můžou být jenom třeba rok nebo dva roky průměrný věk. Na druhé straně jsou potom opravdu dlouhověcí ptáci, jako jsou papoušci nebo právě někteří mořští ptáci, kde to jsou desítky let a věk třeba nad 50 není až tak velkou výjimkou.
Právě třeba u papoušků chovaných v zajetí můžeme najít opravdové rekordmany. Kakadu se údajně může dožít i více než 100 let a amazonián více než 80. Co se dostupnějších a známějších andulek a korel týče, tak z andulek se můžeme při pořízení těšit 12 až 15 let, z korel zhruba 20.
Ondřej Novák byl se mnou ve studiu, děkuji.
Díky, naslyšenou.
Šimpanzi se od lidí geneticky příliš neliší. Naše DNA se shoduje na 99%. Ještě dříve než genetici, ale podobnosti šimpanzů a lidí zkoumala Jane Goodallová, slavná bioložka a ochránkyně přírody. Ta teď navštívila Českou republiku. Na setkání s ní se vypravil kolega Dalibor Zíta.
Jane Goodallová na své pražské veřejné přednášce předstoupila před plný sál Přírodovědecké fakulty a napřed se omluvila, že nás nemůže pozdravit v češtině.
Nemluvím dobře cizími jazyky, ale můžu vás správně pozdravit v šimpanzím stylu. To je zvuk, který byste uslyšeli, kdybyste se se mnou vypravili do Národního parku Gombe a vyšplhali se mnou do hor. Toto volání v podstatě znamená, to jsem já, Jane. Protože každý šimpanz má svůj vlastní typický pozdrav.
Bioložka Jane Goodallová poprvé odjela do africké Keni ve svých 23 letech. Šimpanze začala studovat ve volné přírodě a poprvé se jí podařilo zjistit, že šimpanzi dokáží používat nástroje a dokonce je opracovávat. Vyráběli si z klacíků hůlky na lovení termitů. Bioložka Eva Landová říká, že práce Jane Goodallové znamenala velký průlom v přístupu k primátům.
Nevědělo se vlastně, že tak jako může být podobnost fyziologická, po případě morfologická primátů a nás, tak může být i podobnost v tom, jak se chovají a jaké jsou jejich duševní schopnosti.
Jane Goodallová také narážela na to, že jí kolegové obviňovali z antropomorfismu, tedy z toho, že zvířatům přičítá lidské vlastnosti. Čím dál více se ale ukazovalo, v čem všem jsme si s šimpanzi podobní a jaké všechny věci hrají roli stejně tak v životě lidí jako šimpanzů.
Důležitost mateřské péče, důležitost rané ontogeneze, důležitost doteků, stejně tak i pojídání třeba masa u šimpanzů, že nejsou vegetariáni, to, že se šimpanzi dokáží třeba potom posléze chovat i agresivně vůči jedincům vlastního druhu, a to teda poměrně hodně bylo velkým objevem.
Mezi šimpanzi a lidmi a obecně mezi lidmi a zvířaty tedy není nějaká jasná hranice nebo tlustá čára. Jsme součástí živočišné říše a šimpanzi to svým chováním dokazují. Jane Goodallová se už dnes nevěnuje tolik výzkumu jako ekologickému aktivismu a snaze o to zachránit, co z divoké přírody zbylo. Sama byla totiž svědkem obrovské devastace životního prostředí v Africe. Jane Goodallová ale tvrdí, že se na záchraně životního prostředí můžeme podílet všichni. A stejně tak všichni můžeme pomáhat jiným živým bytostem.
Krávy mají osobnosti, prasata také. Mají pocity, dokáží komunikovat stejně jako kuřata. A jeden ze zdrojů současné rapidní globální změny klimatu je intenzivní chov hospodářských zvířat. Ve velkofarmách se ke zvířatům často chovají velmi krutě. A samozřejmě pralesy jsou káceny proto, aby se pěstovalo krmivo pro tato zvířata. Plýtvá se mnoho fosilních paliv na dovoz krmiva a pak masa ke spotřebitelům. Při chovu se plýtvá velkým množstvím vody a samozřejmě krávy vytvářejí metan, což je skleníkový plyn. Když lidé říkají, a co mohu udělat, abych pomohl, říkám já, víte, kdybyste třeba omezili jezení masa. Je tu tolik věcí, co můžeme dělat každý den. Stačí jen domyslet důsledky každého našeho činu.
Slavné bioložce Jane Goodallové je letos 82 let a do Prahy přijela představit svůj ekologický institut pro mladé lidi, nazvaný Roots and Shoots, který by měl začít působit i zde v České republice. Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Císařským řezem se u nás rodí možná více dětí, než by si odborníci přáli. Ovšem výrazný pokles očekávat nelze. Evoluce lidského druhu a mnoho dalších faktorů svědčí o tom, že porodů císařským řezem bude i nadále přibývat. Nové objevy i proměny císařského řezu v historii shrnuje Martin Srb.
Moderní podoba císařského řezu jakožto operace, která zachrání život matce i dítěti, je poměrně mladá. Podle docenta Antonína Pařízka z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy jde teprve o posledních 50 let.
To je v době dokonalé anestezie, v době známosti antibiotik a v době kvalitních technických postupů a používání nástrojů a prostředků pro stavění krvácení a vůbec řešení operační rány. Takže to je zhruba od 60. let minulého století, zhruba asi tak.
Od té doby se narodily přibližně 3 další generace dětí. Císařským řezem se dnes ve střední Evropě narodí každé 3. až 4. dítě, v České republice ještě více, a podle odborníků už to má určitý vliv na vývoj lidského druhu. Jaký, to popisuje rakouský biolog Filip Mitterröcker v nové studii a v nahrávce, kterou vydala Vídeňská univerzita.
Jde o nepoměr mezi velikostí plodu, respektive hlavičky plodu a prudních cest matky. Když je dítě moc velké, uvízne.
Přirozený porod by v takovém případě končil tragicky. Z pohledu dědičnosti by rodové linie s příliš velkou hlavou nebo s příliš úzkou pánví neměly šanci přežít. Díky moderním císařským řezům ovšem děti zpravidla přežijí i se svými dědičnými vlohami pro velkou hlavu či úzkou pánev. Takže pravděpodobně někdy v jejich potomstvu opět vyvstane potřeba porodit císařským řezem. Zajímavé je, že císařský řez se v takových případech sice prováděl už od pradávných dob antiky, ale tehdy to bylo z rituálních důvodů. Úmrtí matky i dítěte bylo prakticky jisté a v celé historii víme z nepřímých zmínek jen o několika málo případech, kdy děti přežily. Nejstarší dochované zmínky hovoří o nevlastním mladším bratru Karla IV., který se narodil roku 1337 v Praze. To, že královna i její syn přežili, je podle odborníků, když ne zázrak, tak alespoň mimořádně šťastná shoda okolností.
Ty ranhojiči lazebníci určitě nešli zachraňovat ani miminko, ani matku. Pokud se tak stalo, tak šli bez pochyby operovat v domnění, že Beatrice Bourbonská buď umírá, nebo je dokonce mrtvá a chtěli vybavit dítě pro jeho křest.
Císařských řezů u umírajících, případně zemřelých těhotných, bylo v té době určitě více. Ostatně nic císařského na těchto zákrocích nebylo. To jen slovo císař neboli Cézar vychází z latinského výrazu pro řezání.
Porodní komplikace jsou u lidí relativně četné. Podle různých odhadů mezi 3-6%. Z pohledu evoluční biologie je překvapivé, že tento poměr zůstává stále vysoký.
Za posledních 50 let skutečně přibylo porodních komplikací způsobených velkou hlavou dítěte anebo úzkou pánví matky. Záleží na interpretaci čísel, jestli tomu nárůstu budeme říkat mírný nebo výrazný. Podle docenta Mitterröckera se ale není čeho bát.
Nemyslím si, že by se jednoho dne přirozený porod stal nemožným. Selekční tlaky, kvůli kterým přibylo porodních komplikací v posledních desetiletích, už také moderní medicína zmírňuje. Velikost lidského plodu se nemůže neomezeně zvětšovat, naše metabolické kapacity mají určité hranice. Takže si nemyslím, že by se jednoho dne museli všechny děti rodit císařským řezem.
Tolik pohled teoretického biologa. Porodníci z praxe ale odhadují, že císařských řezů je stále více, než by muselo. O důvodech by se podle docenta Antonína Pařízka dalo mluvit dlouze.
V rozvinutých zemích rodí starší ženy, nemocné ženy. Dneska rodí ženy, kterým se dřív zakazovalo otěhotnět. Jsou ženy skutečně, kde hrozí ohrožení jejího zdraví nebo dokonce života a miminka nebo obou najednou. Jsou ženy, které dneska rodí po infarktech myokardu, které rodí po mozkových mrtvicích, jsou ženy, které rodí s těžkými neurologickými chorobami, jsou ženy, které dokonce rodí po transplantaci orgánů. Že jsme už měli dokonce v České republice dvě ženy, které rodily po transplantaci srdce. Takže to jsou případy, kdy bychom rodili přirozeně, tak ta žena by v některých případech mohla dokonce zemřít. A o miminku nemluvě. V České republice je snaha snižovat počet císařských řezů, ale ne za každou cenu.
Diskuse o císařských řezech ještě zdaleka není u konce. Docent Pařízek zdůrazňuje, že dobří porodníci i dobří rodiče by měli vždy v prvé řadě myslet na zdraví dítěte. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Jak funguje Mozartův efekt? Proč Mozartova hudba snižuje epileptické výboje v mozku, zatímco třeba Haydnova ne? Jak vnímá hudbu mozek posluchačů bez hudebního vzdělání a profesionálních hudebníků? A proč se právě těmito otázkami zabývají vědci? To už nám vysvětlí náš dnešní host, vedoucí centra neurověd Středoevropského technologického institutu SEJTEC, profesor Ivan Rektor. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, asi na začátek, jestli můžu... Jak vás vůbec napadlo zkoumat vliv hudby na lidský mozek a proč právě váš ústav se věnuje tomuto výzkumu?
Napadlo mě to tak, že je diametrální rozdíl mezi vnímáním hudby mezi mnou a mojí manželkou. Moje manželka, která je také profesorka neurologie a také pracuje v SEJTECu a ve fakultní nemocnici u svaté Anny, ale když si téměř začala studovat konzervatoř, je prostě muzikální a rozumí hudbě, zatímco já jsem nikdy se nenaučil na žádný nástroj a neumím ani zpívat. Takže je mezi námi velký rozdíl a ten rozdíl se projevuje při řízení auta, kdy moje manželka může poslouchat pouze triviální hudbu, protože všechno složitější ruší, zatímco já poslouchám klasickou hudbu nebo jazz, který mě baví, protože hudba mě velice příjemně ladí, pomáhá mě a neruší mě intelektuálně. Tak jsem vlastně přišel na to, že jinak funguje mozek někoho, kdo je hudebně skutečně vzdělaný a někoho, kdo je naprosto nevzdělaný jako já. Samozřejmě není to žádná novinka, je to známé, ale to byl primární motiv, proč jsme se začali zabývat hudbou. A druhý byl náš výzkum epilepsie, ten právě provádíme ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Centru pro epilepsie, kde máme pacienty, kteří v rámci předoperačního programu mají vnořené elektrody do mozku. A po nějakou dobu už se mluví o Mozartově efektu, a jak jste ji zmínil, který má mít vliv na epilepsie, a protože my vlastně tím, že máme elektrody přímo v mozku nemocných s epilepsií, tak se můžeme dostat k unikátním informacím, můžeme se dostat blíže k pravdě. Tak to byly motivy našeho výzkumu.
Co je to ten už zmíněný Mozartův efekt, ještě vysvětlíme. Teď nám ale řekněte, jak vás napadlo zkoumat vlastně rozdíly mezi vnímáním hudby u laiků a školených hudebníků.
To je první část toho výzkumu. Jak mě to napadlo, to bylo vlastně při řízení auta, jak jsem se již zmiňoval. Ano. A dalším motivem je, že se ke mně přihlásila jako doktorantka Tereza Pařilová, která je profesionální hudebnicí, harfenistkou a současně studovala informatiku a ta měla zájem o neurovědní výzkum, takže vlastně byl tady někdo, kdo v spolupráci s naším skvělým týmem inženýrů, biomedicínských inženýrů a neurovědců byl schopen tento výzkum realizovat. Takže tak vznikl jeden aspekt výzkumu a ten druhý, ten týkající se epilepsie, ten právě vznikl na klinice.
Jak a čím se rozdíly ve vnímání hudby dají měřit? Dá se to vůbec změřit?
Ano, nedá se říct, že měříme vnímání hudby, ale měříme aktivaci mozku, která vzniká při poslechu hudby mezi těmito dvěmi skupinami, mezi profesionály, v našem případě jsou to především studenti JAMU a konzervatoře, na jedné straně a na druhé straně věkově vázanými kontrolami, kteří v podstatě s hudbou nikdy neměli nic společného, než byli pasivními posluchači. Měříme je ve funkční magnetické rezonanci, která nám ukazuje aktivaci různých oblastí mozku v průběhu daného úkolu a zjišťujeme aktivaci mozku při poslechu různých typů hudby proti klidu a předpokládáme, že dojde k podobné aktivaci oblasti, které souvisí s emocemi, ale bude rozdíl v kognitivním zpracovávání hudby. Myslíme si, že oblasti, které se účastní kognice jako takového myšlení, budou aktivované u těch profesionálů na rozdíl od neprofesionálů.
A dá se, pane profesore, popsat pro nás, pro laiky, co se v mozku začne dít, když přijde tedy nějaký hudební podnět?
Když přijde hudební podnět, tak především máme různé etáže. Máme samozřejmě etáž sluchovou, přichází sluchový podnět, ten je zpracováván na jakýsi elementární úrovni, poté je syntetizován. Je to komplexní kaskáda různých dějů, ale úplně nahoře je právě to kognitivní a emocionální zpracování. Je celkem jasné, a to ukázali už i předběžné výsledky našeho výzkumu, že dochází k zapojení takzvaného cingula limbického systému, to znamená, to jsou části mozku, které se účastní zpracovávání emocí. Ale z jiných výzkumů je také známé, že hudba aktivuje systém odměny. Systém odměny je mozkový systém, jehož neurotransmiterem, přenašečem je dopamin, kde jsou zapojeny bazální ganglie a některé oblasti kůry, podkorová šeť kůra, a který se aktivuje, pokud člověk doufá v získání nebo získává nějakou odměnu. Je to systém v podstatě radosti. A tento systém se aktivuje při poslechu hudby, ale už se aktivuje při očekávání radosti z hudby. Což je docela zajímavé a vysvětluje to fakt, že často toužíme po hudbě, že toužíme po tom, abychom slyšeli krásnou hudbu.
Jestli jsem správně pochopil, smyslem tohoto výzkumu je také pomoci pacientům s epilepsií. A jaké jsou tedy zatím výsledky výzkumu mozku pacientů s epilepsií? v souvislosti s tímto výzkumem?
Ano, to právě souvisí s tím Mozartovým efektem. Mozartův efekt byl popsán v 90. letech, kdy při poslechu jedné konkrétní skladby, byla to Mozartova sonáta pro dva klavíry D-dur Köchlovo číslo 448, a při poslechu této hudby byly pozorovány některé efekty na učení, na prostorové učení například, a pak někdy před asi 15 lety doktor Hughes ze Spojených států zkusil Mozartův efekt na epilepsii a popsal, že dochází k snížení počtu epileptických výbojů v EEG, v elektroencefalografu nemocných s epilepsií. Tyto výsledky byly opakovaně replikované a byly provedené další testy, zejména v Číně a na Tajvanu, kde posluchači nejsou zvyklí poslouchat Mozarta, a tam rovněž popsali účinek na epileptickou aktivitu v EEG, a při dlouhodobém poslechu 8-minutových segmentů této skladby také na počty epileptických záchvatů. Je to taková trošku alternativní metoda. My jsme chtěli vědět, nakolik je to pravda. Pokusili jsme se to ověřit tedy u nemocných, kteří mají vnořené elektrody přímo do mozku, kde snímáme přímo z mozku, protože přece jenom, když snímáme z povrchu hlavy, tak než se signál z mozku dostane na povrch hlavy, tak ta cesta není úplně jednoduchá, a když to snímáme přímo z mozku, tak jsme tam, víme, co je pravda. Takže s pomocí zejména kolegyně Štylové, která je lékařkou na neurologické klinice, a s pomocí kolegů v Akademii věd, kteří zpracovávají signály, a našich inženýrů jsme začali snímat epileptickou aktivitu z mozku. Ty elektrody jsou tam vsunuty kvůli tomu, aby se zjistilo, odkud epileptický záchvat vychází a zda lze jej operovat. Tam samozřejmě nejsou kvůli tomu, abychom testovali Mozarta. A potom tito nemocní poslouchají 8 minut Mozarta, tuto skladbu, o které jsme mluvili, a jako kontrolu 8 minut Haydnovy skladby, a počítáme epileptické výboje, které naměříme přímo v mozku.
A Mozart z toho vychází rozhodně lépe než Haydn, jsem pochopil.
Ano. Paradoxně, ano, paradoxně, překvapivě, my jsme tomu moc nevěřili.
Ano.
Říkám, že je to tak trošku na pomezí takzvané alternativní medicíny. Opravdu Mozartem léčit epilepsii, a to bylo na mě dost silný kafe. No ale spočítali jsme to a zjistili jsme, zatím výzkum ještě není hotový, ale zjistili jsme, že to skutečně tak vypadá, že dochází k statisticky signifikantnímu snížení počtu výbojů při poslechu Mozarta a nikoliv Haydna. Přičemž ta hudba je samozřejmě podobná, jsou to skladatelé stejné doby.
A kdybyste někomu pustili zcela náhodnou skladbu, mě napadá, dalo by se nějakým měřením zjistit, jestli se mu líbí ta hudba nebo ne?
Teoreticky ano, ale to by nebylo těmi hlubokými elektrodami, to by bylo pravděpodobně aktivací limbického systému nebo toho systému odměny. Kdybychom chtěli se dívat na systém odměny, to by vyžadovalo jiné metody, pravděpodobně spíš pozitronovou emisní tomografii. Bylo by to náročné, protože také zda bychom uměli odlišit líbí od nelíbí,
ano.
My bychom mohli asi odlišit líbí od neutrálního prožitku, ale prostě to je otázka na delší debatu a na mnoho testů.
S profesorem Ivanem Rektorem mluvíme o vlivu hudby na lidský mozek, a teď mě napadá možná trochu osobní otázka, jak jste na tom vy, pane profesore, vy sám ve vztahu k hudbě? Hrajete na nějaký hudební nástroj, nebo jak je to u vás, jestli můžu?
Na hudebním serveru Brno město hudby byl rozhovor se mnou na toto téma a redaktor jej nadepsal: neumí zaspívat ani písničku.
A je to pravda?
A je to pravda. Já jsem tak nemuzikální, že nejsem schopen reprodukovat tón, ale jsem velký milovník hudby, mám strašně rád hudbu, ale vnímám ji čistě emocionálně, nejsem schopen ji analyzovat.
Tak ještě poslední otázka v tomhle smyslu, jaké jsou vaše hudební preference, co rád posloucháte?
Já poslouchám rád klasiku a jazz.
Ovšem tenhle ten výzkum není jediný projektem vašeho ústavu. Středoevropský technologický institut má určitě ještě spoustu dalších výzkumů. Chcete některé z nich zmínit?
Středoevropský technologický institut CEJTEC je velká výzkumná instituce, která vznikla v minulých letech, asi největší svého druhu v České republice a významná i na evropské mapě. A jeden ze 7 programů je program Neurověd, A v tomto programu působí tři výzkumné skupiny. Jsou to skupiny aplikovaných neurověd, který vede Irna Rektorová, skupina behaviorálních a sociálních neurověd vede Milan Brázdil a multimodálního zobrazování to vedu já, plus velká laboratoř, kde máme dvě magnetické rezonance pouze na výzkum, mnohokanálové, 256 kanálové EEG a různé stimulační metody. Prostě je to skvěle vybavená laboratoř a máme tam velmi nadšené a skvělé týmy a mladých kolegů. V zásadě se zaměřujeme jednak na klinický výzkum, to je výzkum třeba epilepsie, nebo Parkinsonovy nemoci, nebo Alzheimerovy nemoci. A na druhé straně právě jsou tam také behaviorální studie a sociální studie, například výzkum hudby, nebo další výzkum, který provádí moje skupina, to je výzkum Holocaust Survivor, přeživší holokaust a jejich potomků. Je to třigenerační studie, kde snímáme a odebíráme materiál na další výzkum od lidí, kteří přežili holokaust a jejich dětí a vnuků a porovnáváme s kontrolními skupinami těch, kteří nemají tento stresující zážitek ve své historii. Smyslem je, ačkoliv na to ještě nemáme grant, tak spěcháme, protože samozřejmě generace přeživších je čím dál tím menší. A smyslem je zjistit, zda ten transfer tohoto zážitku nebo tohoto prožitku extrémního stresu dlouhotrvajícího, který víme, že se projeví v další generaci, zda se transferuje třeba geneticky, epigeneticky, to je část toho výzkumu, nebo psychologickými sociálními kanály.
Profesor Ivan Rektor, vedoucí Centra neurověd Středoevropského technologického institutu CEJTEC, byl hostem našeho magazínu. Pane profesore, díky za váš čas.
Děkuji za pozornost a nashledanou.
Já už jenom doplním, že celý náš pořad můžete poslouchat i na internetu na stránce rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den přeje Josef Kluge.